Radio Okapi.
Mansang una beso a Delphine Goy.
Okapi.
Beno nyonso kina kulanda nsangu na nzila radio Angemba, radio Kapimbote. Na nkufi nsangu yao yai. Batuzole mebaka lufwa maza mefuluka na bakafi mosimosi pebi mamingi mebe basamu na mvula nukaka na mbanza kinsasa banda mazono na mpipa tibu na nkokela. Mama Mary Robinson mwala ya oni na kizunga ya maza nga nene solulaka na mfumu ya luyalu ya Kongo. Anmeka nina pe kusolula na mfumu ya Kongo, Joseph Kabila. Kutu na kilokola ya ibake na kusolula na yandi awa na nzitono na yandi na mbanza Kinshasa. Kisalu salama ve na mbanza Mbujimayi banku wa kimvuka ya ide pesike na nganzi. Aner bikidila kalaka na bawa ndikangaka na kizunga Kasai Oriental bilumbu meluta. Mampangi somu na kuzaba inda ya nsangu ya hii. Melo mwabenu soba nzila ya radio na beno ve. Mbote dia kambula ya ngolo ina nukaka na mbanza Kinshasa banda na ntangu kumi ya mpipa mazono kilumbe ya lumingu tina nkokela bubu kilumbe ya ntete mekufu abatu zole na malueka pe zole ya nkaka meluala tangu kibaka pomukaka pediaka maza mifuluka na bakarte tika maza meze ngisa tika potopoto kele tipe tika bazi budilaka maza nzila ya kuluta ve. Lukola kuna na Bena Mukwele, na Debonome, na Mombele, na Kingabwa, na Kintuka, kuna na komine ya Kisenso, Matete, Limete, na Ngaliema. Bonso sonikaka wa Michel Kifindango, iba mebangula na Jangoma.
Na ngolo nyose, maza kine ya Milodive, kina wainju wa batu, na kartye Bena Mukwele, na komine ya Kisenso. Kartye nyose ya maifuluka maza, bifulu ankaka na Luketo. Yake mpasi na kutambula na makulu na kati ya maza. Mabuta mekwenda na bainjo ya ankaka na kufingila kimaza ya bendana. Mutindo mosi na kartye de Bonhomme. Awa, bainjo mefuluka maza ina kena kubima na maza ya njili. Samu na bainjo ya ikele finakani ya maza ina kaka ba mwanzo na yao kena kumunana na maza kalamu gina mebima na nlodi na yao ya mekumisa kartye Mombele pasi na kuzinga kuna mutindu mosi na Kingabwa kifulu maza kufuluka kena kutinda bato bakwenda bifulu ankaka na bakartye ankaka lukula Kintuka peshe samu na kukondwa banlodi maza mefuluka na balabala ti na kukakidila nzila na matoma ya luta.
Kaka na ina metala nkwa mwusu na luzingu, batukulutisa makumi zole mekufuwa makumi tanu mezi mbana pe bifulusi kitezo ya batone kama tatu jindaka na maza. Talu ya bisumbula kumi, salamaka na masua na mvula mafunda zole na kumi na tatu, na nzila mekatuka na basoko Isangiti na Kisangani. Bimisaka antwadisi ya kimvuka ya nkangu ya telituali ya Isangi ina kena antama ba kilometri kama mwusi makumi zole na tanu na mbanza Kisangani na Kizunga Oriental. Mbuta Jeremy Imomola metu bandeki. Kitezo ya bifulusi lutisaka, yandi na muninga na yandi kena atelituali ya basoko, bameloma na bamfumu kena kiyekwa ya njetono na maza landi lansangwango. Yandi ya imbuta Jeremy Imomola na kinzo zole ya Joseph Basa ya Radio Bondeko.
Nous avons connu beaucoup d'accidents.
Beto kutanaka na bisumbula mingi. Bantu mezi jisa mbongo mpebi mamingi. Bwela diaka bantu ya kufuaka. Beto ikele naba balenier na ntalu ya fioti. Nzo kande bantu mingi kie zola kuzieta na nzile ya masa. Mpamba ve, naba ina zola ka kuzieta na nzile ya matoma. Bakaka lukanu ya kuzieta na nzali. Diambu ina salakati, banku wa balenier lukisaka kilo ya bima ya kunata. Mpe bisumbula kukumaka. Ba balenier mingi ya kie tambulaka na nzali. Ke salaka bambula atazo leto tatu. Mkatu tiba uidika yao. Kanabeto yonso kulandila mambu ya nsiku ya kutambula na nzaji ya bantu yonso fete zikisa mono ke banza ti na mvula yai beto tafiltuna ntalu ya bisumbula bonso ina ya mpasi ya beto kutanaka na yao na mvula ya meluta
en 2013.
Mama Mary Robinson, mvula ya mfumu ya bintuaji ya makanda na kitunga mazanga nini kina ntitula na Kinshasa na suka bubwa ni solola kana mfumu ya liyali ya Kongo mbuta matata ponyo batu bilaka inki ya kusala samu na ndimbama ya Kongo siku ya kulimvukila kubotula minduki pe kufutusa na luzingu ya nkangu na tuka Mama Mary Robinson sepelaka samu na dinaka DDRR ina mekubika luyalu ya salama na nsualu samu ba M23 ya ntama ina kundaka tina na kinzenza bavutu bitu kwa andi na ntua lakini tunzula azgenzi biata yoro.
Je crois que
mon okebanzati CCPI betofete sala nyonso samuti mambu ya metala dinaka ya masolo ya yatikaka na Kampala ya zola tuba kulandila na swali yonso msiki ya kululula bantu ya salaka baimbi ya bawi kele kulandila na hizo ya kinzonzi na mambu ina beto lenda yika dinaka kuvutula na kati ya nkangu bantu ya vandaka na bivuka bimpumbulu mon okeloma na bainsi ya ikele na nzunga insi Kongo demokrati na kubumba ve bantu ya salaka baimbi beto lenda nata na ntua la mambu ya lukengelo, mambu ya ntombosono, mpe kusalati, bimpumulu ya ntama M23, ya ikele na baisi Rwanda mpe Uganda, kuvutuka awa, samu ya kubaka kisika na dinaka ya DDR, ya bauta ya ntika, kana hizo ya kinzonzi kundimansi kuina.
La loi d'amnesty est adoptée.
Zabande kaka bubu Mama Mary Robinson kutanaka pena bantu adisi ya seni yani mekani na peku kutana mbuta yalu yalu na mambu ya bandenza kasi na kilokola yai yani na kusulula na mfumu antoto Joseph Kabila na nkufi zabande Monisco kebikidila veba M23 vutukila bisalu na bao kutu andike landila diaka kunwanisa bimfuka zole ya bimpumbulu ina ya nkaka sidikisaka ya ububu yae kimunikisi ya Monisco mbuta Martin Koblere na nsuka na disulona yandi na ntwala ya kimfuka ya malongi ya Oni na New York bubu mbuta Martin Kobler zabisaka nde M23 kele kaka na kusokus kusonika makesa andi zitisa veba nguizani ya Nairobi ya ngonde ya kumina zole meluta ata a Agence France Presse tangaka andi anmebukila baluyali ya Uganda na ya Rwanda babika bumba wa M23 na batelitwale na bao na kizunga orientale bubu ya sabala meluta vana na bwala peletu kena telitwali ya bondo basa laka natumuna batutika meza bana ve kimfuka ya nkangu meza bisande bakutanaka batuango na kisika bake lubaka bambizi batalu metuba kimfuka ya nkangu koka na ve na inapesaka komisari ya district ya bazu wili sonikaka Jacques Mkonkole kasi ntendula kele ya Ansel Memanswa.
Société civile mezabisande yoke le bantu tatu mekanga makati ya bantu kumi na ntambwadi baina vandaka na kifulu ya kuloba. Kulandana na ntangu zabisamaka na bo na kento mosi yina munaka bantu timi nduki ba lobi yayi zolaka kumona na meso sambu na kukijidika na ntola na bo. Kiadi sambu na bo mesiamisa mbuta Evariste Mboto bantu ya minduki landaka bo mpi kangaka tatu kati na bo bankaka tinaka. Ndamu na yandi ufumu ya luyalu ya district ya Bazwile mesiamisa nde diambu ke ya kireka kasi yani mezabisande yoke balobi kumi na iya mekangama na ba elera kaka tatu metina. Joseph Bulu Bobina Bugila meyikande makesa FRDC ya ndambu ina mesi la kubaka ntiku ya kulanda bantu ina ya minduki mpi kufutusa kimpuanza na bantu ina mekangama. Diaka ene mebinga nkangu na kupesa ntangu ntualu na FRDC na ina metala kulutaluta ya bantu ya minduki na kati ya district na yandi sambu FRDC kulanda bo ntualu. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Bisalu salama kambote fe bubu kuna nambanza Mbujimayi samu na kuziti sambila ya UDP Senganzi samu bape kisaka bao nkinzi baku bikaka samu na kulomba anere bikidila kalaka ya UDP Sebaka ngaka bubu ya mekoka basabala zole nsaungi ya Chris Mukandu bame bangula na Dani Kindanzita.
Mambo kena kudia Tambo TV na bamazandu ya nene na Mbujimayi, Simis na Muya, bakwa dianga na komina Dibindi, na bakwa dianga na suka nsuka bamekuza yoka balulu na nzira kena kukwenda na Dizandu. Mvula ya ngolo kuzaka noka na suka, mesadisa na kufuatia mpeba pulusi kumaka. Bantangu mingi na beto mekuza baka, bamekuza kanga bantwena ya nkaka, masasi kuzaka bula na komina ya Dibindi. Bana, keba kilaka malongi na mongo ya Bonzola, vutukaka na bainzo, bainzo ya nkanda ya miba, zibulaka bamwelo ve, ba taxi mpe ba moto taxi kena kumonika ve, ba pulusi kena kukengela bisika mingi ya mfunu ya mbanza, bambuta mingi ya luyalu, na pike wanaka kuenda tubula nkangu na mangalafoni, nkangu tambula mutindi ya nizola, na nyoso ya ikati ya mbanza ya Mbujimayi, diambu mosi salama ve, ba banke ba inzo ke tindaka bambongo, pe ya ya alo alo, zibulaka bamwelo na yao ba nati tukutuku, kuendaka na babilo ya Monisco, samu na kutuba ba kena kukandika bao, ya kusala kisalu.
Batu kena kwa musu na binama ya ilungi bayina kena kolwezi bame bukidisa bao banda na sabala miluta tika munga ngakela ndilaka wa bambevu na kimvuka ya inza Operation Smile munga nga Jean de la Paix Mbangu ametu bakaka batu makumi tatu na tanu mimunika banda lumbi ya iya miluta ya nimesidikisa ndi baki futa mbongo ata fio TV baki kuiza pasula bao na ngonde atatu kena kuiza kuna na Lubumbashi bonsan ketuba yao na kinzonzole ya Devi kalende ya radio kena kolwezi.
Nous demandons à toute personne
Betrena Kolomba na Batunyoso ke ya kuvanguka na bididi to balèvre baina kena gilungi ya kubemba na kukwenda na radio libre kifulu kele mukanda ya kusonimina Batunyoso ina kena pasi ina bamona beto kana bakele na Kolwezi bakwenda na radio communautaire libre ya fwana kutuba tibeto kele na kitezo ya kupesa bantangu na bantu na kisalu ya kupasula bididi to operation Mile, nyoso ya kivwanda mpamba, mbongo ya kusonimina, mbongo ya madia, tike ya kuzieta, kubanda na kusonama, nyoso kepesama mpamba.
Tout ça se fourni gratuitement.
Tangu mimanisa matono na bampangisa lisaka muna kubangula ya pe mingi na binu batumika tuka kulanda yao kulutila maele ya masini ya jie doni nyangasa bonsu kubikaka yao Susan Zobo Odra na Micheline Chwala peto yonso na Lugiatusu ya Martin Sebujango binu vikala mbote njila mwusu na radio na binu Radio Okapi
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 Radio Okapi.